Résurrexit est résurrexit tertia die secundum scripturas et accendici. Interumventurus est cum gloria judicare vivos, vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, cuius regni non Spiritum Sanctum, Sanctum Dominum, qui ex Patre Filioque, Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adorat. Cum Patre et Filio simul adoratur. Qui locutus est